седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Danas je 100. godišnjica prisjedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji. Odluka o prisjedinjenju doneta je na Velikoj narodnoj skupštini održanoj na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu. Bio je to jednodušan stav svih 757 poslanika iz gotovo svih mesta Bačke, Banata i Baranje, među kojima je prvi put u istoriji evropskog parlamentarizma bilo i 7 žena. Dan ranije u Rumi, istovetna odluka doneta je i na Velikom narodnom zboru Srema, čiji predstavnici su takođe prisustvovali Novosadskoj skupštini. Tim povodom objavljene su dve kapitalne historiografske publikacije. Prva je monografija doktora Draga Njegovana, Prisjedinjenje Vojvodine Srbije 1918. godine, a druga Srpska Vojvodina, profesora doktora Dejana Mikavice. U današnjem izdanju radio magazina Sedmica, prvog programa Radio Beograda, sa autorima ovih publikacija razgovaramo o istorijskim okolnostima i političkim implikacijama srpskog ujedinjenja od pre jednog veka. Ja sam Petar Kočić.
Thank you. duša,
Vi slušate radio magazin Sedmica, u kojem je prvi gost direktor Muzeja Vojvodine, dr. Drago Njegovan.
Gospodine Njegovan, najprije hvala vam što ste odvojili vreme da gostujete u našem nedeljnom magazinu Sedmica. Povod u ovom našem razgovoru je i današnji veliki istorijski datum i istorijski jubilej, 100 godišnjica od prisajedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevine Srbije. Vi ste se tim temama bavili već 90. godina. Jedan ste od prvih historičara koji je u stvari načeo temu istorijske sudbine i istine takozvanih Srba Prečana. Evo, za početak ovog našeg razgovora, kažite nam u kakvom istorijskom kontekstu mi danas možemo da prosuđujemo o tim značajnim datumima.
Hvala lepo na pozivu za gostovanje na Radio Beogradu. Prošlo je 100 godina, dakle od 1918. godine, i čini mi se da je prevlađujući osjećaj u narodu da smo tih prethodnih 100 godina izgubili. Da smo izgubili kao narod, izgubili kao država i da smo u potrazi za nekim temeljima na kojima bismo mogli da obnovimo neke i nekad postojeće narodne energije, da počnemo da idemo pravim putem, da ne skrećemo u stranputice kako istorijski vetrovi koju nanese. Narod koji nije orijentisan, a narod bez države znamo kako prolazi, a imamo, Srbi imaju dugu istoriju bez državlja i vrlo dobro se zna koliko je to narod koštalo narodnih snaga, narodnih glava, narodne časti i svega onoga bitnog što čini narod narodom.
Šta se to događalo na kraju Prvog svjetskog rata i kakve pouke mi danas iz tih događanja možemo da izvučemo?
Srbija je svoju novovekovnu državnost počela da obnavlja 1804. godine, dakle Karađorđevim ustankom. 1813. ustanci su bili poraženi. 1815. drugi srpski ustanak. Tek 1835. kakva takva unutrašnja autonomija u okviru Otomanskog carstva. Konačno 1878. stvorena je nezavisna država, kneževina, kasnije proglašena za kraljevinu. Onda dolazi 1918. godina, a pre toga imamo uspješne balkanske ratove, kada ta država koja je formirana na jednom uskom nacionalnom prostoru, Šumadiji i oko Šumadije, dakle nije obuhvatila sve srpske etničke teritorije, ili bar većinu njih, imamo napredak u svakom pogledu, dolaskom dinastije Karađorđevića po treći put na vlast u Srbiji, stvara se jedan demokratski sistem koji omogućuje da narod diše, koji omogućuje politički pluralizam, koji omogućuje razvoj književnosti, likovne umjetnosti u raznim pravcima, uspostavlja se univerzitet, akademija iz onih začetaka iz 19. veka postaje prava akademija nauka, nacionalna akademija nauka. Dakle, mnogo toga pozitivnog se događa, ali Srbiju u tom razvoju prekida napad Austro-Ugarske monarhije, otpočenje Prvog svjetskog rata i tokom ili u drugoj polovini 1915. godine srpska država je bila istjerana sa svoje teritorije. Vojska se morala povući, nije htjela da kapitulira, povukla se dinastija, povukla se vlada, povukla se skupština, povukli su se naučnici, veliki deo naroda, omladine. Dakle, mi smo bili istjerani iz sopstvene zemlje. Okupator je tu nametnuo sopstvena pravila. Ali Austro-Ugarska nije povela rat samo protiv Srbije kao države. Austro-Ugarska je povela rat protiv Srba kao naroda. I to ne samo onoga u Srbiji, nego i na svojoj teritoriji. A Srbi su na njenoj teritoriji, dakle, živjeli od Jadranskog mora pa do Karpata. I u Južnoj Ugarskoj i Austrijskom delu. Ona je bila dvojna monarhija, dakle, imamo austrijski deo u koji ulazi Dalmacija, imamo ovaj ugarski deo gdje Hrvatska Slavonija sa Sremom je nagodbom od 1868. godine imala nekakvu autonomiju, a dok Srbi u ovoj pravoj Južnoj Ugarskoj, dakle u nekadašnjoj srpskoj vojvodovini ili skraćeno Vojvodini, odnosno u srpskom vojvodstvu ili vojvodstvu Srbije, što je najtačnije, a tako i austrijski car rekao 1849. godine, dakle, reč je o Srbiji. Severno Save i Dunava već je priznao da postoji Srbija. Dakle, 1918. godine bilo je ideja da se okupe samo Srbi kao narod, ali bila je jedna šira ideja da se okupe južnoslovenski narodi izuzev Bugara u jednu državu kako bi sarađujući međusobno se ispomagali, jer su svi bili ugroženi od okolnih većih naroda. Dakle, Hrvati od Italijana i Mađara, Srbi od svih ostalih, Slovaci bili veoma izloženi mađarizaciji, Rusini, Bunjevci, Šokci i tako dalje. Dakle, 1918. godine pametni ljudi, Jaša Tomić, Blaško Rajić, Ljudevit Mičatek i ostali vođi, dakle, i Srba, Bunjevaca, Slovaka, Rusina, oni se dogovaraju o tome šta da urade kada je slom Austro-Ugarske bio izvestan. A bio je izvestan posle proboja Solunskog fronta i munjevitog prodora srpske i francuske vojske kroz Srbiju i prelaska te vojske preko Save i Dunava. Dakle, oni nisu bili protiv tog šireg jugoslovenskog rješenja, jer je ratni cilj Srbije 1914. bio oslobođenje ne samo Srba, nego i Hrvata i Slovenaca. Nisu dakle bili protiv toga da se stvori jugoslovenska država, ali su htjeli da u tu državu uđu kao deo Srbije.
I to rješenje su donijeli na Velikoj narodnoj skupštini 25. novembra u Novom Sadu.
Tako je.
Na čemu se zasniva legitimitet te odluke?
Legitimitet Novosadske skupštine sadržan je u međunarodnom pravu, u prirodnom pravu, nacionalnim pravima. Što se tiče međunarodnog prava, predsjednik Amerike Woodrow Wilson, jer je Amerika 1917. godine ušla u rat na strani sila Antante, je rekao da narodi imaju pravo na samoopredeljenje. I mislio je uglavnom na male narode koji to pravo nisu bili ostvarili ili su bili zahvaćeni većim državama. To je direktno pogađalo u srž Austro-Ugarske monarhije, jer ona bila tako konstruisana da manjina Nemaca u austrijskom delu vlada nad ostalim svima, a manjina Mađara, mislim kao od ukupnog broja stanovnika, vlada nad također raznim nacionalnostima. Samo 5% stanovnika Austro-Ugarske imalo pravo glasa. Ovdje Srpski narodni odbor uvodi opšte pravo glasa. Uvodi čak pravo glasa za žene. A tada imamo samo Finsku i Novi Zeland koji imaju pravo za žene. 18. će i u Engleskoj biti uvedeno pravo za glasa za žene, a u Sjedinjenim Američkim Državama 1920. godine. Pored toga, ta skupština je bila, biralo se na hiljadu duša, odnosno hiljadu stanovnika, jedan poslanik po mestima. Bilo je 211 opština zastupljenih iz Banata, Bačke i Baranje. Dan ranije imamo od 600 ljudi zbor također iz skoro svih mjesta u Sremu koji donose rumsku rezoluciju. Delegacija tog zbora dolazi u Novi Sad i predaje svoje odluke, odnosno svoju rezoluciju predsjedništvu Velike narodne skupštine. Dakle, sada je predstavljeno mnogo veći broj stanovnika na toj skupštini nego što to ranije bilo moguće. Pored te više nacionalnosti same skupštine, ona je bila i više stranačka. Naime, Srbi su za trenutak potisnuli međustranačku sremljivost, a koja je bila izuzetno izražena, naravno i na području Vojvodine, između radikala i liberala. I
Jaše Tomića i Stajića.
I Poli Desančića i Miše Dimitrijević i tako dalje. I vrlo brzo, kad je ovo sve prošlo, taj kratka politička idila, to je sve bilo obnovljeno. Dakle, Jaša Tomić je shvatio da je Srbija međunarodno priznata država, da ima pobjedničku vojsku, ima dinastiju, ima vladu, da ima međunarodni ugled, ima sposobnu diplomatiju i lakše će se oni odcepiti od Ugarske ako njih zastupa vlada Srbije, nego neko improvizovano, ni na kakvim izborima izabrano narodno veće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Dakle, oni su htjeli prosto jedan izvesniji put. I pored toga, on je smatrao da ona teorija o troplemenom narodu, o Srbima, Hrvatima i Slovencima kao jednom narodu, da ona ne stoji, da je to prosto samo teza, ne činjenica. Što se naravno pokazalo kao tačno. To su već bili konstituisani narodi u moderne nacije. Znači, 19. veke konstituisanja savremenih nacija, naravno na osnovu narodnih tradicija, pa i onoga što se zove izmišljanje tradicija. Dakle, izvesni put. Dakle, bila je više stranačka, jer i sam politički pododbor Srpskog narodnog odbora u Novom Sadu bio sastavljen od dva radikala, dva demokrate i jednog socijaliste. Dakle, niko tu nije bio isključen. Zatim tu su bili predstavnici Slovačke stranke. Ostali nisu imali političke organizacije, ali su bili relevantni predstavnici jer su izabrani od sopstvenog stanovništva, dakle od sunarodnika. Ona je legitimna i po duhu vremena koji je bio, jer uzima dakle najnaprednije moguće, a koji su i danas važeći principi. Naprimjer, u odlukama, a glavne su da se ove teritorije odcepljuju od Ugarske i da se prisjedinjuju u Srbiji, da dok se ne konstituiše nova država, tu će imati narodnu upravu. Dakle, nisu htjeli da imaju vladu. Za njih je relevantna bila samo vlada Srbije. I priznavali su, ako se stvori buduća neka jugoslovenska vlada, da će naravno i nju priznavati. Po nazivu, dakle, organa privremenog, oni su htjeli da postanu jedno. Jer prisjedinjenje znači biti jedno, kad će to manji deo prisjedini većem delu. Dakle, vojvođanski deo prisjedinjen se onom šumadijskom i šire šumadijskom i time se stvara jedna nova kraljevina Srbija.
O prisjedinjenju Vojvodine Srbiji u sedmici razgovaramo sa doktorom Dragom Njegovanom.
Interesantno je i to pitanje koje je naglasio Jaša Tomić na skupštini, a to je da se od Srbije očekuje da bude garant prava, demokratskih prava ovog dela koji je prisjedinjen. Dakle, zašto to?
Jaša Tomić svoj govor na Velikoj narodnoj skupštini, pre nego što čitate krupne odluke, on ovako počne, kaže: kosovski mučenici, svetom oslobođenje. On tom rečenicom povezuje i onu se obiđe 1690. jer sa Kosova iz Raške dolaze Srbi u ove krajeve, naravno i ovdje je bilo i pre toga Srba, ali sada ih ima više. I pored toga dolazi je patrijarh, pa se ovdje uspostavlja Karlovačka mitropolija. A jedino je ona bila moguća forma, pored vojne granice i nešto ovih slobodnih krajevskih gradova i distrikata, gdje su Srbi mogli nekako da se nacionalno organizuju. Dakle, povezuje tu 500-godišnju istoriju i onda kaže: nesrpskim i neslovenskim narodima koji sa nama žive obezbedit ćemo svako pravo koje kao narod žele da imaju da bi razvijali svoje nacionalno biće. On u govoru kaže, ovo je dakle odluka, a u govoru kaže, sve što nam ne kopa oči, daćemo narodima koji sa nama žive, a nisu Srbi. I škole njihovo, prosvetu njihovu, i sve ono što žele. Dakle, to je i u današnjem smislu izuzetno važno i moralo bi svakda da se primenjuje, jer da se taj princip poštuje, tada ne bi bilo međunacionalnih problema u više nacionalnim državama. I šta on još u tom govoru kaže? Ako mi budemo radili kako su oni prethodno u Strugarskoj radili, kaže, i mi bismo propali kako su oni propali. Jako je to daleko vidio. I kasnije također i posle skupštine je razbijao tezu da ne treba graditi državu na pesku, odnosno na slabom temelju, nego mora da se nacionalna država mora graditi na nacionalnom temelju. A ova praktično više nacionalna, a samo nominalno jednonacionalna, pa i naziv Jugoslavija, tako to je to integralno jugoslovenstvo, nije bila realna. Mnogi tu nisu htjeli da budu Jugoslaveni, a Srbi su htjeli da budu i još nisu ni prestali sa jugoslovenskom ideologijom.
A zašto se u to vrijeme srpska politička elita opredelila ili pristala na 1. decembar i da formiranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i Jugoslavije?
Pa po mom
da li je to bilo neizbježno?
Po mom nekom ovako najdubljem razmišljenju o ovom problemu, da li je to bila zabluda iz potrebe ili potreba iz zablude, pitanje je. Ali jugoslovenska ideologa najprej se pojavila kroz ilirski pokret koji su forsirali Hrvati iz Zagreba. Onda, ja sećam se da je Subotić, dakle srpski intelektualac iz druge polovine 19. veka, kaže, nećemo mi naše dječno ime Srbin da zamenimo sa nekim ilirskom. Kaže, to je još rimski termin koji koristi za nas Austrijanci, mi njima kažemo, nismo mi Iliri, mi smo Srbi. Zatim to od ilirstva se odustaje, onda se prelazi na jugoslovensku ideologiju, pa se u Zagrebu stvara Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, pa se onda vrši dogovor oko jezika, praktično Hrvati koji su Čakavci, Kajkavci, sem onih Hrvata koji su nekad bili Srbi, pa se pokatoličili, koji su Štokavci, kao sve je to jedan jezik, i na taj način oni vrše integraciju hrvatske nacije i uz katoličko članstvo, dakle, oni to završavaju maltene sve do Drugog svjetskog rata, kada dobar deo Bunjevaca integrišu na svog katoličanstva. Vidite, tome će onda doprineti i komunizam, koji zabranjuje izjašnjavanje Bunjevaca kao Bunjevaca, nego ih tera da budu Hrvate, oni to neće. I jedva je jedan mali deo Bunjevaca u stvari preživao tu torturu i sada su priznati kao Bunjevci u Republici Srbiji. Dakle, Srbija je bila dužna, Srbija je bila u tuđim uniformama, bila je sa tuđim oružjem. Dakle, prosto tako je Srbija bila uništena. Uništena u ljudskom potencijalu, jer je stradanje strahovito bilo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tu se razne brojke iznose, ali dakle to je strahovito. Zatim je materijalno osiromašena. Ne samo da su Srbi ubijani u Srbiji, nego su ubijani u Austrougarskoj. Ginuli su iz Austrougarsku. Dobrovoljci ne mogu to da podnesu, beže, predaju se Rusima pa idu u srpsku dobrovoljačku diviziju. Ili ako su bili na srpskom frontu, prebegavaju Srbima pa ulaze u dobrovoljice srpske. Zatim, Srbi iz Amerike dolaze kao dobrovoljci, njih preko 4000 dolaze na Solunski front kada je uspostavljen. Prosto, dakle, Srbi više nisu mogli sa Austrougarskom i to je bilo definitivno. Ali sa tim proklamovanjem oslobođenja ne samo Srba nego i Hrvata i Slovenaca, srpska vlada je u stvari na fini način podrila temelje Austrougarske, jer su ta lojalnost i Slovenaca i Hrvata prema Habsburzima je bila dovedena u pitanje. I drugo, neki njihovi političari koji su također bili jugoslovenske orijentacije već bili u emigraciji na zapadu, u demokratskim zemljama. I tako je stvoren Jugoslovenski odbor. Dakle, bilo je nekih razloga zašto je to učinjeno, ali finale nije moralo biti onako kako je izvedeno. S druge strane, jugoslovenska ideologija je najprije zahvitila intelektualne krugove, pa onda došla i do političkih krugova. I to se prosto organizovali su bile one jugoslovenske izložbe i tako dalje. U Srbiji su mnogi Slovenci, Hrvati i Muslimani naravno vidjeli uzor jednog demokratskog poretka i uzor jedne nepokolebljive snage državnog razvoja. Dakle, stvarno, Srbija možda se smatra Pijemontom Jugoslavije. Ali u Italiji, jer je to paralela sa Italijom, 1861. godine, i Mazzini je rekao, kada stvorili smo Italiju, sad moramo stvoriti Italijane. I oni su to u tome uspeli. Pa nije ni francuska nacija jedinstvena, imaju tamo razni regionalni identiteti. Ali ta država nikad nije bila uništena kao država i održava to svoje jedinstvo. Dakle, kod nas tih uslova nije bilo, prekasno je bilo za stvaranje Jugoslovena od Srba, Hrvata i Slovenaca. Prosto to političari tada nisu vidjeli. Nisu ljudi iz Novog Sada, Jaša Tomić, Mita Klicin i ostali bili protiv da se to stvori, nego da vidimo ko šta unosi u tu državu. A Srbija je unela, dakle, predatnu Srbiju, onu posle Kumanova, dakle, gdje je današnja Makedonija, gdje je današnja Kosovo i Metohija, gdje je Raška oblast. Zatim, dan posle Novosadske skupštine, mi imamo Podgoričku skupštinu. Crnogorci, što je regionalno određenje, sebe tada smatraju Srbima i Srbi u Crnoj Gori drže svoju skupštinu i traže da se ujedini Crna Gora sa Srbijom. I to se tada proklamuje i budući da imamo sukobne dinastije, oni ražaluju dinastiju Petrovića zarad Karađorđevića. A Karađorđević, Aleksandar, unuk kralja Nikole. Dakle, to je jedna situacija i sa ovim vojvođanskim delom, znači sve to Srbija odnosi. Zatim u Bosni i Hercegovini 3/4 srezova izjašnjava se za neposredno ujedinjenje, odnosno prisjedinjenje Srbiji, naročito Banja Lučki krajina. Ali oni nisu održali jednu zajedničku skupštinu što bi imalo veću težinu. Već su u Zagrebu bili popustili i 1. decembra stvara se kraljstvo Srba, Hrvata i Slovenaca i naravno svakom kralju je milo da bude kralj veće države, pa tako i Aleksandru. Da je tada, ili možda 28. kada je bio kolaps parlamentarnog sistema, se razgraničilo da vidimo šta je ta srpska jedinica u toj državi, šta je hrvatska, a šta slovenačka, možda bi mogli živjeti u miru. Međutim, veliko državne pretenzije, posebno na osnovu izmišljenog hrvatskog državnog prava, polagaju su pravo na celu Bosnu i Hercegovinu, gdje Hrvati nikad nisu bili većina. A Srbi su uvek do 1961. godine bili većina. Znači, najveći broj.
sebe rupačke, sačuvajte pisme bunjevačke, bivajte njih još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina. Bivajte njih još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina. I lumpujte, ali lipo, polako, nek se divi i nek vidi svako, pa neka vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci na bašange. Aj sad po subotički, pa neka vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci u bašange.
O prisjedinjenju Vojvodine Srbiji u sedmici razgovaramo sa doktorom Dragom Njegovanom.
Kakve su međunarodne okolnosti bile u vreme prisjedinjenja Vojvodine Srbiji? Kakvi su bili odnosi snaga, kakve su bile politike, interesi?
Kao što sam rekao da 1914. godine saveznici nisu priznavali ratne ciljeve Srbije. Posle srpskih pobjeda u bici na Ceru i Kolubari, savez su tražili da bi olakšali svoje frontove da Srbija napravi juriš u Srem, odnosno na teritoriju Austro-Ugarske. I to je koštalo i Sremce mnogo života, naravno i Srbe. Posebno je kod Sremske Mitrovice bilo veliko stradanje Timočke divizije. Ali Srbija je bila lojalni saveznik. Do 1915. godine još u rat nisu ušle razne neutralne zemlje. Ideja da će prvi svjetski rat biti ono brz i tako dalje, to nije bilo realno. I svaka sad i centralne sile i sile Antante nastoje da privuku neutralne države. Ponude Bugarskoj da uđe u rat na strani Antante daju se na taj način da se traži deo Srbije da se odstupi Bugarskoj pa da ona bude na našoj strani. Centralne sile nude više, ne samo to nego i ovo što je bila predkomanovska Srbija. I Bugarska 1915. stupa u rat na strani centralnih sila, što je porazno bilo naravno za srpsku poziciju, jer je bila napadnuta sa tri strane, sa zapada, sa severa i sa istoka. Italija 1915. prihvata ponudu Antante, ulazi na njihovoj strani, ali nisu se pokazali nešto kao ratnici, ali šta traži? Traži Dalmaciju, traži ostrava, i one gore delove koje je držala austrijski deo carevine. Mi smo se tu zbog Hrvata zamirili sa Italijanima, a inače smo mogli biti s njima komšije. Sve do 1918. do sredine nisu se ratni ciljevi Srbije prihvatali. Problem Solunskog fronta koji je rešio pitanje Prvog svjetskog rata završetka, skratio ga za godinu dana, je počeo na insistiranje srpske vojske, na insistiranje regenta Aleksandra. Tamo se mijenjalo nekoliko francuskih generala kao glavno komandujućih i jedan je Franche de Pere prihvatio taj srpski plan i jedva izmolio odobrenje da krene u ofanzivu. I kada je ofanziva krenula, vrlo brzo je izbacio Bugare i Turke iz rata kao saveznike centralnih sila, odnosno Nemačke i Austro-Ugarske. Njemu je prijetilo smjenjivanje posle 10 dana proboja Solunskog fronta, jer su uvijek velike sile imaju neke svoje druge kombinacije koje idu na štetu malih zemalja. Dakle, kada treba da počne Pariska mirovna konferencija, dozvoljava se samo da, iako je proklamovano kraljevstvo SAS, da bude tabla gdje piše Srbija, a Srbija, budući da je prihvatila ovo ujedinjenje, ona u svoju delegaciju pored Pašića uzima i Žolgera Slovenca i Trumbića i ostale, i maltene međusobno tamo se svađaju oko toga šta tražiti, svak se naravno borio za svoje. Tako da smo mi ostali bez dobrog dela Banata, jer je Italija nama zapamtila da smo joj mi onemogućili veći komad Dalmacije nego što je imala, imala je posjedovala onaj Zadar i još neke i za vrijeme te teritorije. Tako da danas kad pogledamo, sa 100 godina borili smo se za druge, oni su nas izneverili i ne znam da li smo se dozvali pameti.
Da li možemo uspostaviti analogiju između nekog današnjeg historijskog trenutka i vremena od pre 100 godina?
Kako da ne? Imali smo tada saveznika. Bilo ih je više nego danas. Danas imamo saveznike suviše daleko od nas. A protivnike, nekadašnje protivnike. Dakle, sada i Francuzi, i Nemci, i Amerikanci, a posebno Englezi, igraju neke antisrpske igre, igraju stalno korist drugih, bez pravih, valjanih razloga. To nas kao narod jako pogađa, smatramo se izneverenim, a očigledno da mi nismo realni u ocjenjivanju njihovih interesa. Ne može se čuditi siromah bogatašu što hoće da bude još bogatiji. Ne može se čuditi slabi što onaj jači tlači, što kini slabije. Pa to je, od toga je sastavljena cijela istorija. Imperije se uvijek imperijalno ponašaju. Obrazloženje njihovog ponašanja je različito. Jednom je religija, jednom su prava ljudska, jednom su, je ovo ono, ali interesi stoje iza toga. Dakle, tamo gdje ima nafte, ima sukoba oko toga. Tamo gdje ima žitnih polja, ima sukoba oko toga. Tamo gdje može nešto da se otme, da se od toga koristi, tamo ima sukoba. Nema oko nekih nevažnih, sporednih puteva. A nažalost, Srbi žive na jednom carskom drumu i pokušavaju tu da opstanu. Dakle, potrebna je i sopstvena snaga, ali veliko umeće da bi se na tom drumu opstalo.
Drugi sagovornik ovonedeljnog izdanja sedmice je istoričar Dejan Mikavica.
Profesore, Srpska Vojvodina je posljednja u nizu publikacija koju ste objavili bukvalno pre 2 dana.
To je moja posljednja 12. monografija pod nazivom Srpska Vojvodina u okviru ove, ja bih se usudio da kažem, zaista izuzetne edicije Prečanske Srbije do sloma Austro-Ugarske u kojih učestvovalo više kolega profesora, doktora istorijskih nauka. Zašto je važan taj posao kojim se mi bavimo? Zašto je važan uopšte obeležavanje ovakvih datuma? Treba pre svega razumeti jednu stvar. Istorija mora biti, kad je u pitanju državna i nacionalna politika, mora biti privilegovana nauka. Ona je od izuzetnog značaja. Bez valjano koncipirane i osmišljene historiografije mi ne možemo očekivati kao narod, kao država, kao nacija da vodimo adekvatnu, promišljenu, ozbiljnu i racionalnu politiku. Jako je važno, neophodno je za svaki narod, da ima knjigu koja se bavi njegovom državnošću i njegovom državom. Da ima istoriju Srbije koju mi danas pod tim naslovom nemamo. Šta su to radili do sada istoričari kad mi kao narod nemamo istoriju Srbije pod tim naslovom kao istorije države? Kad nismo do pre 2 godine, dok nisam poveo za svojom tom nekom idejom svoje mlađe kolege, kad nismo imali istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji 2016. godine u okviru upravo ove pomenute edicije, uspeli smo da objavimo prva 2 toma. Istorija Srba u Habsburškoj monarhiji 1526. do 1918. godine. Dakle, moramo jednostavno shvatiti da smo kao istoričari, kao istoriopisci, obavezni da pišemo knjige i obavezni da promovišemo nauku, da pružamo mogućnost našem narodu, našoj javnosti, da se upozna sa istorijskim činjenicama koje su od krucijalnog civilizacijskog i nacionalnog i državnog interesa. Ako ne znamo šta smo bili, ako ne znamo zbog čega su se Srbi, prečanski Srbi, vojvođanski Srbi borili za prisjedinjenje 1918. onda se mi nalazimo u problemu.
Zašto ranije nismo imali takve publikacije?
Između ostalog, postojali su određeni ideološki i politički razlozi koji su na to bitno uticali. Nije mnogima odgovaralo, da pojednostavljan odgovorim na vaše pitanje, mnogima nije odgovaralo da se uopšte zna istorija srpskog naroda. Znate, kad bih trebao u jednoj rečenici da vam kažem, kao što bih možda rekao svojim studentima, šta su to bili zapravo Srbi u Habsburškoj monarhiji. Oni su bili neprivilegovana, nepolitička, nediplomatička i neistorijska nacija koja se borila za opstanak, nacionalni opstanak i za očuvanje nacionalnog identiteta preko preostalih institucija, koji su ipak bile prilično ograničene u svom delovanju. Preko crkveno-narodni sabor u okviru Karlovačke mitropolije, preko sabora, dakle, kao najznačajnijeg predstavničkog tela Srba u okviru pomenute institucije, pokušavajući da sačuvaju istorijsko pamćenje i sećanje na veličinu srpskog naroda, posebno u srednjem veku. I do 1918. godine uspeli su da ostvare u pojedinim istorijskim trenucima, kad je to bilo moguće, nešto što predstavlja njihovu nacionalnu ravnopravnost. Uspeli su čak da u jednom trenutku 1848. godine ostvare nešto što je srpska Vojvodina, što je ideja, zapravo kruna borbe za srpsku državnost u okviru Habsburške monarhije. Ali čak ni posle toga, ni posle ukidanja vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata 1861. godine, Srbi više nisu mogli da dođu u priliku da ostvare svoja nacionalna i kolektivna prava. Institucionalno osmišljen proces asimilacije koji se vodi od Austro-Ugarske nagodbe 1867. i 1868. godine, kad je u pitanju Hrvatsko-Mađarska nagodba, vodio je praktično ka nacionalnom nestanku srpskog naroda. I on je bio prilično prepoznatljiv, izvestan da se nije desilo veliki svetski rat, da se nije desio veliki rat 1914-18. praktično prečanski i vojvođanski Srbi bi bili osuđeni na nacionalni nestanak. Ali taj se rat desio. Ne mogu zbog rata da kažem na sreću, ali zbog uspeha koje je postigla srpska vojska, vojska Kraljevine Srbije, i ti prečani vojvođanski Srbi koji su učestvovali kao dobrovoljci u tom ratu, došli smo u priliku kao narod da ostvarimo ono što je naša najveća nacionalna zavetna misao. Oslobođenje i nacionalno ujedinjenje, omogućavanje Srbima da žive kao jedan narod u jednoj svojoj državi. I zaista je 1918. godina, i zbog prisjedinjenja o kojem danas govorimo, a i zbog 1918. godine, zbog pobjede Srbije u Velikom ratu, izuzetan događaj.
Zašto su pa vama važne godišnjice, kakva je vek od oslobođenja i prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji?
Volio bih da sve naše institucije iskoriste ovaj trenutak, posebno kada je u pitanju historiografija. Jako je važno da istorija, kada su ovakve godišnjice, dođe do javnosti. Da jednostavno našim ljudima pružimo mogućnost da shvate koliko je istorija zaista velika i značajna nauka. A istoričari, da koliko god mogu svojim doprinosom, talentom, svojim trudom, omoguće pisanjem knjiga na našem narodu da se svojom istorijom bavi na odgovarajući način i da razume šta je zapravo smisao naše nacionalne i državne politike u ovim teškim danima, kada na sve moguće načine zaista, ako mogu tako da kažem, viteški se borimo da sačuvamo ono što nam je najznačajnije na prostoru Kosova i Metohije.
Istorijski čin prisjedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji, njegova predistorija, motivi, značaj, nakon Drugog svjetskog rata bili su u najmanju ruku ignorisani. Sa druge strane, gotovo da se nije smjelo govoriti da je ideja o autonomiji istaknuta još 1848. godine u Sremskim Karlovcima, kada je proglašena Vojvodina Srbija i Tamiški Banat. Te činjenice nisu odgovarale ideologiji i političkim namjerama tadašnjeg režima. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ukazuje na to da se odnos prema oslobođenju i prisjedinjenju prečanskih krajeva promijenio početkom 90. godina prošlog veka.
Čini mi se da smo činili sve koliko god smo mogli da zaista sve predrasude usađene u svest ljudi u vremenu od 1941. za vrijeme okupacije, naravno kroz strašne zločine, a kasnije za vrijeme Titove vladavine kroz diktaturu i jednu vrstu skrivanja istine od ljudi, vratimo na videlo dana, vratimo na javnu scenu. I počelo je već tih 90-ih da se slobodno govori o ovoj temi, da se nekako kroz taj proces vraćamo svojim izvorima. I evo danas moramo jako pažljivo govoriti o svemu tome. Najvažnije je da se stvari institucionalizuje. I mi smo zbog toga još od 1992. u statutu Novog Sada predvideli čitav niz aktivnosti povodom ovih datuma, da bi mlađim generacijama prenosili, da bi istoričari o tome govorili, da bi se u školama o tome pričalo, da možemo kroz i proslave i obeležavanja da reafirmišemo jedno veliko vreme, a evo, tek našoj generacije 2016. 17. 18. zapalo da na pokrajinskom nivou takođe donesemo jednu važnu odluku, odluku koja je za nas dan Vojvodine, 25. novembar, u nastavu se nešto malo drugačije tretira, ali uveli smo je u institucije prvi put.
Ovim zaključujemo današnje izdanje sedmice. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Vesna Gemović i autor emisije Petar Kočić. Ostanite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda.
krenuće svadbe sa salaša. Vratit će se vedre lepe,